Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КД, продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по здравеопазването, член на Комисията по политиките на българите в чужбина. Здравейте, доктор Йорданов.
Здравейте.
Доктор Йорданов, днес наситен ден в Народното събрание. Какво ли нямаше в него? Имаше си законодателна дейност, оставки, гласуване. Въобще продължава драмата в управляващата мандатоносител партия ГЕРБ. Продължават вашите популярни набези срещу властта. Но да започнем от една не по-маловажна тема, защото сте заместник-председател на Комисията по здравеопазването. Кажете ми най-напред, моля ви, каква е вашата лично професионална оценка за състоянието на здравеопазването днес в България?
Моята лична оценка е, че българското общество не получава здравеопазването, от което се нуждае. Затова ние искаме да инициираме дискусия за нов модел на общественото здравеопазване и за финансиране.
Моля ви да говорите в телефона, че не ви чуваме.
Не можем ние да се приравняваме с края на страните в Европейския съюз.
Така?
Ние се нуждаеме определено от друго здравеопазване.
Какво?
Здравеопазване, което е достъпно за българските граждани, особено за тези, които са здравно осигуряващите. Здравеопазване, което е еднакво като достъп до всички български граждани, независимо те къде живеят. Защото е публична тайна, че в момента хората от селата практически са лишени от здравеопазване. Имаме големи географски райони в България. Лудогорието, Странджа, Цекар, Родопи, западната крайнина на България, западната част на България, където хората са лишени от нормален достъп до здравеопазване. И тук не говоря за скъпи струващите технологии, като е възможна кардиология, като различните видови хирургии, които са живот спасяващи, които касаят техния живот, а за най-елементарен достъп до личния лекар.
Така. Тъй като визирания от вас регион една болница стана много известна, напоследък имам предвид Врачанската болница, там много тежки събития, явления, наслоени от години, придобити напоследък, но това състояние на болницата във Враца наподобява състоянието на много български болници. Основно, разбира се, общинските. Кажете ми, моля ви, как ще се решат тези въпроси? Вие бяхте там на мястото на събитието, знаете най-добре какъв е проблема и какво трябва да се направи.
Въпросът с болници от типа на Враца, между другото Враца не е общинска болница, тя е областна болница.
Областна,
там почти 80% е акционерното участие на държавата.
На държавата, така
е. И за това не приемам някои държавни институции, които казват, ама виждате ли, ние не финансираме и не се занимаваме с управлението на тази болница.
Така?
Не, този тип болници са на директно управление от държавата.
Така?
И общините, които имат много по-малък акционерен дял в тях. Конкретно за болницата във Враца. Тя е нарицателна за състоянието на по-голяма част от болниците, общински, държавни със смесено участие в България. Още преди 2 години, когато управлението на кабинета Борисов 2 въведе лимитиране на болничната дейност, т.е. болниците да не могат да фактурират пред здравната каса цялата дейност, която са извършени, а само тази до определено ниво, лимит, ние казахме, че това ще доведе до тежко финансово състояние на болниците и до фалит на някои от тях.
Да.
И така, 17 болници вече си отидаха.
Mm-hmm.
Сега. Идва ред на областните болници. Областните болници в Бургас, областната болница в Стара Загора, областната болница в Видин, областната болница в Ловеч.
Ловеч беше много тежко, да. Да.
Въпросът е, ние можем ли да съществуваме като система на здравеопазване, след като мога да изчезне последния бастион на публичното здравеопазване?
Така.
Защото здравната система за България бе лишена от основни свои звена. Имам предвид, че беше приватизирана извънболничната медицинска помощ, беше приватизирана специализираната медицинска извънболнична помощ, беше приватизирана денталната помощ, и сега идва ред на болничната помощ. Тоест, ние имаме големия риск да преминат в други ръце или по-скоро да бъдат затворени, тъй като са конкуренти на някои частни структури, които са по-креативни към системата, казвам го с най-добро сърце, и те да изчезнат от здравната карта на България. На болницата във Враца, като всички болници, има спешно приемно отделение, единственото в областта. То е елемент от националната сигурност. Защото когато жител на област Враца и град има медицински проблем, линейката го кара в спешно приемно отделение, където му се оказва първа помощ, която в много случаите касае и неговия живот.
Да.
Тоест, ние мислим, че не можем да се решим като елемент от здравната система от областните болници. И тук Министерството на здравеопазването трябва да направи всичко възможно, не само това, естествено, и другите институции, за да бъдат запазени тези болници като публични.
Да.
Защото така нареченото недофинансиране на някои клинични пътеки ни направиха не толкова рентабилност за работа в тях. Тези дисциплини останаха в държавните болници.
Да.
А тези, където имаме по-голямо финансиране, преминаха в частните болници. За хората се нуждаят както пътеките с по-малко финансов измерение, така и от пътеките с по-голямо финансово измерение. Така че ние трябва да балансираме системата и пак казах, основната цел е всеки български граждани да има нормален достъп до здравната ни система.
Сега тук непременно трябва да ви попитам, вие току-що споменахте, че частните болници са по-креативни, а държавните защо не са креативни? В крайна сметка, нали, сме приели равнопоставеността на собствеността по конституция, оттам и конкуренцията между частната и държавната и общинската собственост. Защо държавните болници, общинските болници не стават по същия начин креативни? Какво им пречи?
Две неща.
Така?
Първо, още не е вярно, че частните болници са в добро финансово здраве, а държавните и общинските са в лошо. Само, че при държавните и общинските болници, които са лишени от кредитиране, имаме вземания от фирми, които ги снабдяват с различни материали, с лекарства. Тоест, те имат задължения. А частните болници имат кредити към банките. Освен това, не знам защо, здравните органи в България позволяват в частните болници да се вземат такси за различни допълнителни услуги. Казвам допълнителни в много случаи в кавички.
Да.
Докато в държавните болници вземане на пари за допълнителна услуга се счита като арест, едва ли не като сериозно нарушение на медицинския персонал и на менеджмента на здравното заведение. Да. По този начин за една и съща дейност в държавна и в частна болница се калкулират различни приходи, които в някои случаи има една разлика от 3 до 4 пъти.
Да,
да,
да.
Наистина. В частните болници обикновено се предлагат по-добри битови условия. Това е така. Но цената,
те също струват да пари и тези частни болници трябва да намират тия пари в интерес на истината.
Не силите на обикновения средностатистически българин, поне за сега.
Това е така, но казвам, че частните клиники също си осигуряват финансиране, защото дори условията и апаратурата и заплатите на лекарите трябва сами да ги осигуряват. Мисълта ми е такава, че някъде се губи връзката между ръководствата на, говоря за общинските и държавните болници, и възможността те да осигуряват повече приходи. Разчита се повече на държавата, това имам предвид, а пък държавата няма тези огромни възможности, безкрайни, за да може всички да разчитаме на нея. Не е ли така?
По различни статистически данни, които не са точни, се установяват около 1 милион български граждани, които са здравно неосигурени.
Да, тези това е голям проблем.
Въпреки, че са здравно неосигурени,
да,
все пак ползват медицинска помощ.
Точно така.
Болнична, специализирана.
И тя е в държавните болници, не е в частните.
Тези 1 милион български неосигурени граждани постъпват в частните заведения и се лекуват там, където те не могат да бъдат калкулирани и медицинската извършената медицинска дейност да бъде фактурирана.
Така е, прав сте. Така е.
Огромна част отива в държавното здравеопазване, в държавните болници. Какъв е закона? Ние не можем да им откажем медицинска помощ.
Така.
Защото не дай си Боже, заболяването да завърши трагично, тогава този, който е отказал приема на болния, подлежи вече на наказателна отговорност.
Ма не само, не само за това, защото подлежи на наказателна отговорност.
За да получим парите, които са отишли за финансиране на заболяването на този пациент, ние трябва да го съдим. И от кой да вземем парите от набосия търговите.
Да.
Това и още много други неща, така наречените социални обязаности на държавните болници, пречат те да бъдат в добро финансово състояние. Например, клиничните пътеки като цена изработени още 2006 година. Тогава минималната работна заплата беше 180 лева. В момента около 500 лева, 520.
Доктор Йорданов, вие чувате? Доктор Йорданов, чувате ли ме?
Чувам.
А, така. Заслушвайте се, защото искам да ви задам въпрос.
Да.
На няколко пъти правя опит, обаче остава безуспешен. Доктор Йорданов, вие като опозиция е нормално и естествено да търсите други варианти, да търсите алтернативни варианти. С няколко думи, каква е според вас алтернативата на сегашното управление в здравеопазването, която би извела нашето българското здравеопазване до състояние поне елементарна здравна услуга на българския гражданин да дава?
Добре, ще ви отговоря. Значи, мисля, че алтернативата е само една.
Така?
Аз ви казах, нов модел на общественото здравеопазване.
Така
в Словения, която е по-малко от нас, парите, за които се отделя за здравеопазване на всеки пациент, са точно два пъти повече, отколкото в България. Тоест, ние трябва да осигурим такова финансиране на здравната система, че когато гледат филми на медицинска тема, хората да кажат да, когато аз гледах болницата и на мен ми направиха точно това. А не да кажат, ах, как лекуват в Америка, как лекуват в Германия или в Франция. Освен това, ние имаме един огромен проблем. Той е кадрови проблем.
Така?
В момента здравната система разчита на лекарите, които са в тази възраст, предпенсионна или много от тях са в пенсионна, и те нямат желание и възможности да емигрират в чужбина. Но тези хора така или иначе ще си отидат в един момент.
Да.
Тогава остават младите колеги. И те не може да ги упрекнат, когато изберат да отидат в система, където се работи спокойно и която осигурява нормално заплащане на работата на медицинския специалист. Бил той лекар, сестра, лаборант. Това са големите препятствия. Можем ли да го направим в България? Да, можем,
така?
Но за това се иска консенсус и тогава министъра на финансите, независимо както се казва, да каже, искаме реформа в здравеопазването, ако направите реформата, ние ще ви осигурим необходимите средства. До този момент обаче това не става.
Аз бих добавила още един елемент към всичко това, което вие казахте, и това е елемент образование. Един стар анекдот имаше, който твърдеше, че като знам как съм завършил инженерството, ме е страх да отида на лекар. Намирам, че вече образованието в България, нямам предвид само медицинските кадри, образованието в България е толкова занемарено, че наистина вие виждате най-интелигентните деца, една голяма част от тях не искат да учат в България, а тръгват по света да получават образованието си. Как ще се преборите вие с сегашната система така, че българските деца да остават да учат висшето си образование в България?
Вижте, това е глобален въпрос. Той не касае само в България. Значи ние сме свидетели, че немските лекари отидаха в Америка. На тяхно място идват полски и чешки лекари, някои български. Полските лекари отидаха в Англия, на тяхно място идват български лекари. Просто има една миграция, като едно време хората отиват на по-добрите условия.
Така?
Как ще се приборим? Нашия министър-председател каза, вижте, Германия произвежда Мерседес и ние произвеждаме лекари. Да, обаче Мерседеса, след като се произведе, идва в България и ние ги плащаме.
Да.
Докато кадрите, ние плащаме образованието и те отидат в Германия.
Да,
и ги ползват германските граждани.
Да.
Има една много неблагоприятна тема, но ще я кажа. Това се казва осигуряване на необходимата медицинска помощ във всички географски райони на България.
Да.
За да стане това, трябва да има така нареченото разпределение. Както преди много години, ако си спомняте, имаше разпределение. Тоест, ти завършил с пари на държавата и след това 3 или 5 години обикновено се приема срока, за който си получил образование.
Да, да.
Ти задължен да работиш там, където държавата ти посочи. Където
и, от тебе. И е справедливо това.
Справедливо. След тези 5 години светът е пред тебе, Африка, Западна Европа, Америка, където ти иска сърцето и душата.
Да. За да завършим нашия разговор, остават не само 2 минути. Продължава ли вашия поход по темата шуробаджанащина в българската политика? Много гейтове, много скандали в средите на управляващите. Вие 3-1 направихте, разбира се. Ударихте ГЕРБ в сърцето, това е местната власт. Разказахте за различни неправомерни практики. Дадахте бой включително и на своите колеги в Народното събрание. Какво предстои от тук нататък?
Вижте, вие си спомните, когато се сформираше настоящото Народно събрание 44-то поред, ние казахме, че не искаме, въпреки предложенията с различни видове на ГЕРБ, да участваме заедно, да споделим отговорността на управлението, ние казахме, че не искаме.
Така?
Ние ще бъдем опозиция, но ще бъдем опозиция, която не стои и не пие кафета в Народното събрание, а опозиция, която изпълнява своята реална роля. Каква е тя?
Да.
Да показва там, където управляващото мнозинство греши, да показва пътищата, по които може да бъдат извлечени тези грешки и да бъде активна.
Да.
В момента ние сме захапали, вие сте абсолютно права, една страхотна тема за България. Шуробаджанащината. Този термин не е от новото време на България, вие знаете. Партизанството България е още от времето, когато е създадена.
Да.
Но то премина всякакви граници в България. И когато по-рано шуробаджанащината беше съответния роднина, да вземе своето място и да получава някаква заплата. В момента лошото е, че този, който вземе това място, към него се насочват средства. Държавни средства. Те преминават през него. И ги освояват определени фирми, които са свързани с определени лица.
Да, да.
Но за това става дума. Това ние не може да приемем. И не искам да изчислявам колко...
Ще продължите ли с тези разкрития?
Това е ролята на опозицията. Докато сме опозиция, след това, ако дай Боже управляваме следващата опозиция, тя ще продължи нашия път. Но мисля, че ние сме задължени да правим това нещо.
Благодаря ви за вашия коментар подробен, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Вас всичко хубаво.
Благодаря, доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.